Dëgjues të nderuar, përshëndetje, mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi i kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, bashkë me producentin Majer Elshani do të jemi me ju në minutat në vazhdim. Si zakonisht, në fillim ju njohim me titujt kryesor. Ish përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në bisedimet për statusin e Kosovës, Stefan Lehne, thotë se nuk jam optimist për planin e Bashkimit Evropian për Kosovën dhe Serbinë. Serbë, të cilët jetojnë në komunat e banuara me shumicë serbe në jug, thonë se janë integruar në shoqërinë kosovare. Ndërtimet e egra sfidojnë sigurinë e objekteve të ndërtuara në Maqedoninë e Veriut. Për këto dhe informacione të zgjeruara, ju ftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ish përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në bisedimet për statusin e Kosovës, Stefan Lehne, nuk beson se plani BE-s për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë do t'ju jepë fund mosmarrëveshjeve mes tyre. Palët e paraqesin atë plan si imponim prej jashtë dhe nuk ka gjasë të jetë konstruktiv në zbatimin e tij, thot Lehne në një intervistë për Radio Evropa e Lirë. Për më tepër, shton ai, plani nuk e përfshin njohjen e plotë të Kosovës nga Serbia dhe kjo do t'i shkurajojë edhe vendet e tjera që nuk e njohin pavarësinë e Kosovës. Me zotin Lehne ka biseduar Valona Tela.
Zoti Lehne, dikur në opozitën e të dërguarit oposaçëm të BE-s për çështjen e statusit të Kosovës, si do ta përshkruani Kosovën sot, 15 vjet pas shpalljes së pavarësisë?
Mendoj se Kosova ka bërë shumë përparim në shumë aspekte, por ka edhe shumë të meta. Nuk është vend i rregulluar, dhe disa nga gjërat që dëshiron t'i bëj janë ende të bllokuara nga çështja e statusit, ende të pazgjidhur plotësisht.
What do you mean? Për çfarë konkretisht e keni fjalën?
Më konkretisht për perspektivën evropiane. Kosova ka aplikuar për antarësim në BE dhjetorin e kaluar. Ka marrëveshjen e stabilizim asociimit me BE-n, që ka qenë një fillim i mirë, por do të ketë liberalizim të vizave, që është një përparim i madh, edhe pse shumë i vonuar. Por përparimi drejt antarësimit në BE, drejt negociatave të zgjerimit, mbetet jashtëzakonisht i vështirë, sepse pesë vendet të BE-s nuk e njohin Kosovën si shtet të pavarur. E që Kosova të lëvizë përpara në këtë proces, duhet dhe akordimi 27 vendeve antare.
Tensionet midis Kosovës dhe Serbisë mbeten po ashtu të larta, me gjithë përpjekjet e Bashkimit Evropian për të normalizuar marrëdhëniet mes tyre qysh nga viti 2011. Tani po bëhet një tjetër përpjekje për të ndërmjetësuar një marrëveshje përmes së ashtu quajturit plan i BE-s. Si e shihni ju këtë plan?
Si që dini, ai ndjek pak modelin e dy Gjermanive të fillimit të viteve 70. Është një ide që nuk është krejtësisht e re. Mendoj se Wolfgang Ischinger, ish i dërguar i BE-s për statusin e Kosovës, ka folur për të në vitin 2007. Por përpjekjet e tanëshme duket se kanë gjetur tërheqje më të madhe, si në Kosovë, ashtu edhe në Serbi. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić është shprehur i hapur në këtë drejtim. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti e ka pranuar, po ashtu, si bazë për negociata. Por mendoj se shumë çështje mbeten të hapura. Vučić mendon se asociacioni i komunave me shumicë serbe në Kosovë duhet të themelohet përpara angazhimit në këtë proces, ndërsa Kurti i shën ndryshe prioritetet. Mendoj se ka ende shumë gjëra që duhen zgjidhur. Por ajo që është pozitive, është se dyja palët duket se janë të gatshme të angazhohen në këtë proces në një mënyrë serioze.
A mendoni se ky plan do të jepte fund mosmarrëveshjeve mes Kosovës dhe Serbisë?
Nuk jam i sigurt. Ajo që farë më shqetson është se të dyja palët e paraqesin këtë si diçka të imponuar nga jashtë, nga BE-ja, nga SHBA-ja. Ato nuk e paraqesin atë si diçka që në thelb është zgjidhje e mirë për problemet. Sipas tyre është diçka që nuk e duam, nuk na pëlqen, e urrejmë, por duhet ta pranojmë sepse nuk kemi zgjidhje. Në të kundërtën, rruga drejt BE-s bllokohet. Amerikanët nuk do të jenë të kënaqur e kështu me radhë. Kjo nuk më mbush optimizëm, sepse nëse kuptoni diçka që ju imponohet prej dikujt tjetër. Atëherë nuk ka gjasa që të jeni shumë konstruktiv në procesin e zbatimit. Ka shumë çështje që duhet të zgjidhen dhe kjo zvogëlon optimizmin tim.
A do të ishit më optimist nëse ky plan do ta përfshinte edhe njohjen reciproke mes Kosovës dhe Serbisë?
Po mendoj se shkon në këtë drejtim, sipas dokumenteve që kanë rrjedhur. Të dyja vendet do të zbatojnë parimet e kartës së OKB-s, sa i përket integritetit territorial, pavarësisë, mos përdorimit të forcës kundër njëra tjetrës, mos bllokimit të antarësimit në institucionet ndërkombëtare. Ky padyshim se do të ishte një përparim i madh, por ai nuk e përfshin njohjen e plotë të Kosovës nga Serbia. Kjo do të thotë se edhe vendet e tjera që nuk e kanë njohur Kosovën deri tash, mund të hezitojnë në televizin në këtë drejtim.
Intervistën e plot mund ta gjeni në faqen tonë në internet, europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shumica e sërbëve të cilët jetojnë në komunat e banuara me shumicë sërbe në jug thonë se janë integruar në shoqëri dhe nuk kanë probleme me shqiptarët. Nga 1500 të kthyerit të regjistruar zyrtarisht, rreth 200 prej tyre sot jetojnë në territorin e komunës së Klinës. Sërbët në Kosovë shkollohen në institucione arsimore që punojnë sipas sistemit sërb. Në shkollat sipas sistemit të Kosovës mësimi në gjuhën sërbe nuk ekziston. Sandra Cvetković ka përgatitur një material në këtë temë. Stefan Stojanović, 26 vjeçar, nga Pasjani, një komunë me shumicë sërbe në rajonin e Gjilanit, e kalon çdo ditë në Prishtinë ku punon dhe siç thot, ai krijon miqtërinë. Ai gjithashtu ka diplomuar në një fakultet privat në gjuhën angleze në kryeqytetin e Kosovës dhe beson se të drejtat e komunitetit sërb janë përmirësuar në 15 vjetët e fundit që kur Kosova shpalli pavarësinë. Kam pasur përvoja ekskluzivisht pozitive si në vetë universitetin ashtu edhe në qytet, thot Stefani për Radio Evropa e Lirë. Shoqëria kosovare u nda pas luftës dhe integrimi më intenziv i komunitetit sërb filloi pas shpalljes së pavarësisë së Kosovës në vitin 2008. Stefani beson se të rinjve sërb sot, pas izolimit dhe kufizimeve të ndryshme, u është dhënë mundësia të largohen nga vendet e tyre dhe të ushtrojnë të drejtat e tyre. Ai është edhe kryetari i organizatës joqeveritare Sokrati, e cila merret me të rinjt dhe tregon se ka ende një numër të madh të bashkëdhëtarëve të tij që nuk duan të integrohen në shoqërinë kosovare, por se ka edhe shumë nga ata që nuk mundën të gjenden. Unë do të veqoja gjuën si pengesën më të madhe në procesin e integrimit. Është e vërtet që gjua sërbë është e barabart me gjuën shqipe me legjë, por jemi dëshmitar që të drejtat e sërbëve për gjuën nuk respektohen në institucione, thot ai. Gjuha sërbe përveç shqipes është gjuhë zyrtare në Kosovë, e cila garantohet me ligj për përdorimin e gjuhëve. Mirpo, institucionet përgjithsisht nuk e respektojnë, duke përmendur si arsye mungesën e përkthyesve. Stefani mendon se është komuniteti shumicë shqiptare që duhet t'i ofrojë sërbet në Kosovë t'u tregojë se janë të pranuar dhe t'u ofrojnë dorën e integrimit të vërtetë. Rreth 20 kilometra nga Prishtina ndodhet fshati multietnik Rabov, i cili i përket komunës së Lipjanit me shumicë shqiptare. Në qendër të fshatit ndodhet një kishë ortodokse pranë së cilës jeton Zoran Spasić. Ai thot se asnjëherë nuk ka pasur probleme me fqinjet shqiptar dhe se asnjëri prej tyre nuk është shprëngulur në periudhën e para luftës dhe as në vitet e para të pas luftës.
Posle samograta jedinoje selo koje opstalo mešovito selo i svi strane delegacije koje su boravile na Kosovu i dolazili su nas posete.
Vetëm ju gazetaret na mbani mend, nuk jemi interesant. Duke qenë se këtu është qetë, nuk ka incidente. Pas luftës ishte i vetmi fshat i përzier që mbijetoi. Delegacionet e huaja erdhen për të na vizituar, ata u mahnitën se si mund të vazhdonim të jetojmë së bashku dhe e përmendën, mirëpo nuk kanë ndihmuar financiarisht në zhvillimin e fshatit, thot Zorani. Për arsye të ngjashme, pothuajse nuk ka të rinë sërb në vende ku janë kthyer sërbët në territorin e komunës së Klinës në rajonin e Pejës. Këtë e konfirmon për Radio Evropa e Lirë Livia Rashkovic nga zyra komunale për komunitete dhe kthim. Teksa ndihmon bashkëdhëtarët e moshuar që t'i plotësojnë formularet për ndihmë të dhëna nga Ministria për Komunitetet dhe Kthim. Ajo tregon se si ajo dhe djali i saj u kthyen në vitin 2010. Ajo arriti të punësojë shpejt në komunë, por në të njëjtën kohë filloi të merret me bujqësi. Silvia thotë se shumë çka ka ndryshuar për mirë.
Këtë smo se vratili. Još uvek sloboda kretanja nije bila na tom nivou na kojem je danas.
Kur u kthyem liria e lëvizjes nuk ishte në të njëjtin nivel si sot, na lejuan të hynim në disa dyqane dhe kafene. Ne kemi të kaluar këtë, duke e krahasuar tash me vitin 2010 është një ndryshim i madh. Tani edhe njerëzit tan udhtojnë me autobus, thot Slivia Rashkovic. Megjithatë, ajo shton se shumë të kthyerë kanë pasur të vështirë të gjenden, se nuk kanë pasur mbështetje ekonomike dhe se në rastin e parë kanë shitur pronën e tyre dhe janë kthyer në Serbi. Serbët në Kosovë shkollohen në institucione arsimore që punojnë sipas sistemit serb. Në shkollat sipas sistemit të Kosovës mësimi në gjuhën sërbe nuk ekziston. Nga 1500 të këtyrit e regjistruar zyrtarisht rreth 200 prej tyre sot jetojnë në territorin e komunës e Klinës.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Vazhdojmë një temë nga Shkupi. Maqedonia e Veriut në përgjithësi ka të harmonizuar legjislacionin në përputhje të plot me standardet e vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian për sa i përket ndërtimit të objekteve rezistuese ndaj tërmetit. Por ekspertët e kësaj lëmie thonë se sfidë në vete mbetet respektimi këtyre ligjeve. Zërjeta Hajro Jajaga sjell raportin nga Shkupi.
Maqedonia e Veriut si shtet në aspektin ligjor arrinë që të plotësojë në mas të theksuar standardet e vendeve të zhvilluara të Bashkimit Evropian për sa i përket ndërtimit të objekteve rezistuese nga tërmetet, por sfidë mbetet respektimi i tyre në praktik, theksojnë ekspertët në këtë lëmi. Goran Markovski, dekani Fakultetit të Ndërtimtarisë në Universitetin e Shkupit, për Radio Evropa e Lirë thosë se investitorët arrinë të shmangen respektimit të plotë të ligjeve fal mungesës së kontrollave të vazhdueshme në teren nga ana e autoriteteve zyrtare për inspektim. Ligjet në Maqedoninë e Veriut respektohen, por jo plotësisht, ashtu siç nuk respektohen plotësisht dhe procedurat në lëminë e ndërtimtarisë, thot Markovski. Nga ana tjetër, Isak Idrizi, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë në Universitetin Nën Tereza, thot se duhet krijuar kultura e përgjegjësisë gjatë ndërtimit, duke respektuar çdo pjesë të këtij zinxhiri, që nga përgatitja e dokumentacionit për marrjen e lejeve për ndërtim deri tek dorëzimi i objektit.
Këtu kam vërejtje dhe kam druajtje shumë të mëdha që, sidomos në realizimin e objekteve në punishte, nuk respektohen kriteret e ndërtimit siç duhet.
Për Goran Markovskin, problem për sa i përket qëndrueshmërisë së objekteve afariste dhe atyre të banimit, paraqesin ndërtimet e egra të cilat, siç thot, paraqesin virim të erët për sa i përket sigurisë së objekteve. Markovski thot se ndërtimet e egra si të tilla, gjërsa ndërtohen jashtë rregullativës ligjore, nuk i nënshtrohen filtrit të inspektimeve për sa i përket respektimit të projektit dhe cilësisë së materialit ndërtimor. Për sa i përket cilësisë, pasi askush nuk ka qasje gjatë ndërtimit të këtyre objekteve, pra flas për objekte të jashtëligjshme, është shumë e vështirë të flitet për cilësinë e ndërtimit, mbase mund të ketë përjashtime kur respektohen standardet, por në përgjithësi, këto objekte lëm për të dëshiruar, vërtet nuk mund të jap asnjë përgjigje në këtë drejtim, thot Markovski. Përderisa Isak Idrizi, profesor në Fakultetin e Ndërtimtarisë, thot se krahas respektimit të ligjeve për ndërtim, duhet hapur rrugë ligjore për vendosjen e sistemeve për mbrojtje sizmike të strukturës së objekteve, dhe në këtë rast gjatë tërmeteve objektet mund të pësojnë dëmtime, por ata do të mbeten të qëndrueshme.
Në shumë vende të botës këta elemente instalohen në për ura, në për spitale, në për pjekte shumë kaqe, dhe në Japoni ti ke tërmete shumë më të forta, por fare nuk i ndjen. Pse? Për shkak të sistemeve të ndryshme të mbrojtjes sismik që ekzistojnë, shuarës të energjisë, izolator të gomës, shuarës të masës së kurdisur, e cila i zbut dridhjet e strukturës.
Ndërkohë, nga Inspektorati Shtetëror për Ndërtimtari dhe Urbanizëm për Radio Evropa e Lirë, theksojnë se nën kompetencë të këtij institucioni është kontrollimi i procedurave për dhënien e lejes së ndërtimit, me të gjitha procedurat për mbrojtjen sizmike, si dhe kontrolli dhe mbikëqyrja gjatë ndërtimit për objektet me rëndësi për Maqedoninë e Veriut. Por nga ky inspektorat theksojnë se sfidë në vetëm mbeten ndërtimet pa leje, si dhe objektet që janë legalizuar përmes ligjit për trajtimin e objekteve të paligjshme. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për informacionet e tjera, vizitoni faqen tonë në internet, europaelir.org. Na vizitoni edhe në rrjetet tona sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Mirë dëgjofshim.